Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
A dnes budem hovoriť na svoju obľúbenú tému, a to je vernosť v malom. A neviem, čo to v tebe vypôsobilo, keď si čítal ten názov, či si sa tešil, alebo ani nie. A toto je téma, ktorá rezonuje v mojom živote už dlho a teším sa, že sa budem môcť o tom zdieľať. Keď som premýšľal, vždycky rád začínam nejakým príbehom, tak mi napadol jeden krásny príbeh, ktorý je ale negatívny. Vo vedľajšom paneláku, ako som vyrastal mladý muž, ktorý bol možno o 2-3 roky mladší odo mňa, bol jedináčik. A nebudem hovoriť jeho meno, lebo si nepamätám, ale proste vyrastal v rodine, ktorá mala nejaké problémy. A keď skončil svoju školu strednú, a teda neviem ani, či ju celú dokončil, alebo nie, jednoducho mal sa zaradiť na pracovný trh, tak si pamätám tú informáciu, ktorá išla, že on to tak zhodnotil, že keď zistil tie pracovné ponuky v našom okolí, ktoré ani jedna neplatila to, za čo on by bol ochotný pracovať, tak si povedal, že lepšie mu bude doma a on počká, kým nájde niekoho, kto bude platiť tak, aby sa mu to oplatilo. Hej, aby sa mu oplatil ráno vstať, aby sa mu oplatilo tam ísť. To, že žil vlastne z peňazí rodičov, ho vôbec netrápilo a nezaujímalo. A pamätám si doteraz, ako som bol vyšokovaný z toho, že tento chalanisko proste už chcel nejakú dobrú pozíciu. Niečo dobré. Keď nemal čo tomu pracovnému trhu ponúknuť, chcel, aby ho niekto zaplatil dobre. A vernosť malom sú je aj o malých začiatkoch a je aj o tom, že zodpovedne pristupujem aj k tým malým úlohám, ktoré mi boli dané. Viete, Božie princípy sú častokrát vo veľkom rozpore s princípmi tohto sveta. Častokrát nás svet tlačí k tomu, že buď výnimočný, úspešný, preraz, zviditeľni sa, nasleduj svoje srdce. Biblia hovorí, že srdce je zvrátené. A na týchto veciach, ktoré som povedal, nie je nič zlé. A my potrebujeme byť kresťania častokrát trochu dravejší, než sme. Problém je, ak ideme bez hlavo. Problém je, ak vôbec neriešime to, že keď budem keď chcem preraziť, keď chcem nasledovať to svoje srdce, koho zraním okolo seba? Čo tým spôsobím v tomto svete a vo vzťahoch, ktoré mám okolo seba? A teda svet hovorí, že preraz, buď výnimočný, ale Boh hovorí v prvom rade, buď verný. Nie to o tom, čo všetko dosiahneš v svojom živote, a Boh ťa nechce držať niekde v úzadí, že aby si bol iba nejaký taký utiahnutý a skromný. Ale v prvom rade Boh chce, aby sme boli verní. Verní v tých malých veciach, verní v tých veciach, do ktorých nás vložil, aby sme sa mohli dokázať, aby nám mohol dať viacej. A ja som si pre dnešný deň a sem dovolil pozvať medzi nás biblického Daniela, teda nebude to s nami fyzicky, ale budem trochu spomínať aj jeho život. A viete, Daniel žil, čítame o ňom v knihe, ktorá sa volá Daniel, keby ste to náhodou hľadali po obede. A tento Daniel vlastne bol... pochádzal z Jeruzalema, teda bol Izraelita, a pravdepodobne pochádzal z nejakej šľachtickej rodiny alebo kráľovskej a udialo sa celý tento príbeh, sa začal písať niekde v okolo roku 605. A keď sa to, teda ako to začnem čítať, tak si uvedomte, že tento mladý muž mal vtedy 15 rokov. Takže Daniel 1. kapitola, 1. verš. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský kráľ Nabukadnazar k Jeruzalemu a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakíma i čas náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šínar, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. A takto sa začal príbeh Daniela. A keď čítate ďalej, tak sa dočítate, že on nielen zobrali proste toho kráľa, nielen zobrali nejaké poklady, nejaké náčinie z Božieho domu, ale aj zobrali zajacov. A z týchto zajacov, z týchto mužov, ktorých tam mali, tak si vybrali tých najlepších, tých najtalentovanejších, dokonca je napísané, že tých najkrajších, a vybrali ich, že majú slúžiť kráľovi. A majú ich naučiť ich zvykom, ich jazyku, ich múdrosti a časom mali slúžiť kráľovi. A spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Šanaja, Míšel a Azaria. Čítame o tom v 6. verši. A teda, na jednej strane sa môže zdať, že Danielov príbeh začína super, lebo bol vybraný do nejakej elitnej školy. Zdá sa, že to bolo veľmi zaujímavé, ale v skutočnosti sa nezačína tento Danielov príbeh nejakým víťazstvom, ale celkom veľkou katastrofou. Uvedomme si, že jeho krajina bola porazená. Chrám bol vyrabovaný, neskôr o pár rokov bol dokonca zničený. Daniel bol odvlečený do zajatia. Ďaleko od domova, od rodiny, od zvykov, od toho všetkého, čo poznal. A on absolútne nemal kontrolu nad svojim životom a nad svojim štartom. A fakt je, že ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sme dostali. Možno čo si dostal do batôžka, aké dary, schopnosti, inteligenciu, emočnú výbavu, možno aké rodinné zázemie, aké vzory správania si videl, aké finančné možnosti, aké príležitosti. My nad týmto absolútne nemáme kontrolu. Každý dostal niečo iné. A máme dve možnosti. Môžeme sa porovnávať. Môžeš sa porovnať so svojím susedom, ktorý lepšie vyzerá, má lepšie schopnosti, má lepšiu prácu, a je možno obľúbenejší, možno je komunikatívnejší, čokoľvek. A môžeš si povedať, že a prečo nie ja? Prečo som ja dostal len toto? Alebo si môžeš povedať, že zobereš to, čo si dostal, začneš to používať a budeš verný s tým, čo si dostal. Viete, ja viem, že nie som, ako sa povie, najostrejšia ceruzka v peračníku, poznáte to. Veľa vecí na sebe by som si vedel predstaviť inak. Tie dary, ktoré som dostal, by som si vedel predstaviť úplne inak mnohé z nich. Ak by som si mohol vybrať, určite by som si vybral lepšiu pamäť, vybral by som si viac empatie a vybral som si väčšiu sociálnu baterku. Však, Michal? A ja by som to fakt veľmi potreboval. A okrem toho som introvert. Možno sa to nezdá. A viete čo? Častokrát mi to prišlo, že Bože, prečo? Prečo si mi dal tieto veci, ktoré si mi dal? A porovnáva sa človek s ostatnými ľuďmi v svojom okolí, možno s ostatnými ľuďmi, ktorí robia podobnú vec ako vy, a si hovoríte, že oni, ja to nikdy nedám tak, ako to dávajú oni. A dlho ma to veľmi trápilo. A dlho ma to skľúčovalo, že ja by som chcel byť iný. A samozrejme, môžeme a máme na sebe pracovať, a máme pracovať na svojich schopnostiach, ale niektoré veci proste nevieš spraviť. Ale viete, čo ma oslobodilo? Oslobodila ma pravda toho, že Boh nikdy nebude očakávať odo mňa to, čo mi nedal. A Boh ma nikdy nebude súdiť za to, čo mi nedal. Nebude odo mňa očakávať, aby som mu slúžil s darmi, ktoré mi nedal. Ale budem zodpovedný za to, čo som dostal, ako som to použil. A za to budem súdený. A vy tiež. Čo ste dostali, čo sme dostali a čo s tým robíme. A toto ma oslobodilo. A keď si čítame Danielov príbeh, tak vidíme, že sa vernosť ukazuje v malých rozhodnutiach. Pretože skôr, než bola tá levia jama, skôr, než prišli králi, prišiel vplyv, tak prišlo jedlo na stole. To bola jeho prvá výzva. Prvá veľká výzva, ktorej čelil Daniel, bolo jedlo, ktoré dostal na stôl. Čo s tým spraví? V 8. verši sa píše, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré popíjal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo bolo na tom poškvrňujúce, keby jedol to jedlo, ktoré mal kráľ? A nevieme úplne presne, ale to, čo poznáme, vieme, že napríklad, že častokrát bolo v Babylone jedlo najprv zasvetené pohanským božstvám a až potom proste ho dokonca jedol samotný kráľ. Taktiež vieme, že Židia nemohli jesť hociaké zvieratá. Niektoré boli čisté a niektoré boli nečisté. A preto v tom Babylone mohli jesť čokoľvek. Hej? Takže možno mu dávali takúto stravu. Alebo ďalšia možnosť je, že nebolo správne spracované a mohla tam byť krv a proste toto taktiež mali Židia zakázané. Takže sú rôzne tie dôvody, prečo to mohlo byť. Ale on proste to vedel, že to jedlo je poškvrnené a rozhodol sa, že on proste sa tomu, že sa nepoškvrní. A je to veľmi zaujímavé, že tá jeho prvá veľká skúška bola v skutočnosti dosť malá, nie? Jedlo na stole. Dáš si, nedáš si, budeš hladný, tu na ťa ponúkajú. Malo to najlepšie z kráľovského jedla. Mohol to byť úplne v pohode maličký kompromis, ktorý by si vôbec nikto nevšimol. Maličká vec, nikto by mu to nemal za zle, ďaleko od domova, možno ešte nebol zvyknutý ani vôbec na to, čo tam jedia. Nikto by ho nevidel, nikto by ho neodsúdil. Ale Daniel to pochopil, že veľké zlyhania začínajú často malými kompromismi v našich životoch. V Lukášovi 16.10 sa píše, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Že ten náš život, proste keď sme možno čelíme proste prvej nejakej možnosti si niečo uliať, niečo si zobrať z niekade, však si to nikto nevšimne, však to bude v pohode. Proste tie malé rozhodnutia, ktoré pritom nie sú nejakým spôsobom obrovské, nás ale môžu priniesť tomu, že časom ku veľkým kompromisom. Záleží na tých malých rozhodnutiach, čo robíš s časom, s peniazmi, ako sa správaš k ľuďom, čo robíme so svojimi darmi, čo robíme s dôverou, ktorú sme dostali. A tie malé kompromisy sa častokrát potom stávajú veľkými. Tento týždeň som bol na jednom evente, na ktorý som nechcel ísť, a totiž to bol to futbal. Ja nemám rád futbal. Máte radi futbal? Dobre, to je, ja vás mám rád aj tak, ale ja nemám rád futbal, nerad ho pozerám, nerad ho hrám, som v zásade ľavý. A keď hráte futbal, a teda v mojom prípade, ak je tá brána 3 metre odo mňa a kopnem, tak aj keď som úplne ľavý, je veľká šanca, že to trafím. To ako ten terč, keď je dostatočne blízko pri vás, natiahnete sa, tak proste nejako to trafíte, lebo proste sa nedá netrafiť. Ale keď je tá brána proste 30-50 metrov, aby som na ňu vystrelil, tak nemám šancu ju trafiť. Proste tá maličká odchýlka zblízka je absolútne nepatrná, ale keď sa to proste predĺží, keď sú to desiatky metrov, tak tá maličká odchýlka spôsobí, že ste metre ďaleko od toho svojho cieľa. A takto je to aj s tými malými kompromismi v našich životoch, ktoré robíme. Že najprv, keď je to v tom malom, tak to ani nikto nemá, si povedal, to je také zlatúčke, všetko v pohode, hej? Ale keď to proste vyzumujete, keď sa pozriete, kam vás tá trajektória dostane, tak sa nedostanete do cieľa. Miniete cieľ. Miniete cieľ. A my vieme z definície, že minúť cieľ je definícia hriechu. Miniete cieľ. Možno je to malá vec na začiatku, ale potom sa to stane veľkou vecou. Je to také podobné ako s peniazmi. Asi som toto spomenul pred pár mesiacmi pri peniazoch, ale ľudia hovoria, že peniaze kazia charakter. Hej? A proste keď má niekto veľa, tak ho pokazili a proste, lebo je taký človek zrazu. Ale mne sa viacej páči a viac sa stotožňujem s tou myšlienkou, že peniaze nekazia charakter, ale peniaze iba ukážu, čo v tom charaktere skutočne je. Ak je niekto štedrý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Ak je niekto lakomý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Alebo niečo viditeľné. Ak niekto nemá vkus, keď má málo, tak rovnako nebude mať vkus, aj keď bude mať veľa, iba že by si zaplatil niekoho, k tomu to spraví. Ale viete čo, v mojej predošlej práci som sa staral o klientov, ktorí boli veľmi, veľmi zámožní a mnohí z nich proste absolútne nemali vkus. A zrazu, keď mali veľa peňazí, tak to bolo tak, že pff, hej. A niektorí ľudia majú vkus a nemajú veľa peňazí a vyzerá to tam krásne. Moja mamička je presne takáto. Takže malé kompromisy sa časom stávajú veľkými. Vieš, nikto nezačne s tým, že ja to dneska zabijem. Ja dneska podvediem svoju ženu. Začína sa to malými kompromismi, malými flirtami, malými vecami. Nikto nezačína s tým, že ja budem dneska, začnem s korupciou. A ja odnes budem závislý. Nikto sa nerozhodne, že chce sa stať závislým. Ale sú to malé rozhodnutia, malé zvyky, ktoré budujeme proste pivko po práci, dve pivka, tri pivka proste a postupne sa to buduje a my sa postupne stávame závislým. Čiže sú to malé rozhodnutia, ktoré nás niekam prinesú. Ale dobrá správa, priatelia, je, že rovnako je to aj s tými kvalitnými malými rozhodnutiami, ktoré nás niekam prinesú. Že ak chceš vybudovať svoj život, vzťah s Bohom, vzťah s manželkou, tvoju prácu, kariéru, čokoľvek, tak tiež je to o malých rozhodnutiach, ktoré robíme, ktoré nás niekam prinesú. Každá modlitba, keď sa ti nechce, čítanie Biblie, poďakovanie namiesto sťažovania sa, každé zdravé jedlo. Keď hovoríme o veľkých rozhodnutiach malých, keď si povieš, že jeden deň som dobre jedol a teraz budem dobre vyzerať, hej? No nie, je to, musíš proste to robiť 100 dní za sebou, aby si vyzeral dobre. Každý telefonát k rodičom, s ktorými už nie si. Každý rozhovor s dieťaťom, aj keby sa ti chcelo robiť niečo iné. Každý večer s manželkou, aj keby si chcel pozerať možno futbal, čo nie je môj prípad. Možno sa pri týchto malých veciach nič nestane dramatické. Ja som išiel na ten futbal so synom a ja som čakal, že sa mi hodí okolo náruča a povie, že som najlepší otec na svete. Nestalo sa. A to som dal gól pri tom, hej? Nechcem sa chváliť, ale je to fakt. Ale viete čo? O rok, o dva, možno opäť tieto naše malé rozhodnutia, tento zámerne investovaný čas prinesú svoje ovocie v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Takže k tomu vás chcem vyzvať. Vernosť malom nie je len cesta k veľkým veciam. Nie je to návod, ako sa dostať niečomu veľkému. Vernosť v malom je sama o sebe veľká vec. Vernosť v malom je sama o sebe veľkou vecou. Ďalší bod. Vernosť to nie je emócia. To nie je o tom, ako sa aktuálne cítiš. Je to rozhodnutie, je to vytrvalosť a je to, a v tomto sa pretvára náš charakter na niečo nové. A jedna z definícií vernosti hovorí, že vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov a sľubov. Inými slovami, že spravíš to, čo si sľúbil, že spravíš, spravíš to vtedy, keď si sľúbil, že to spravíš a zrazu si lepší než 95% ľudí okolo teba, ktorí proste iba hovoria, ale nesplnia. A v príslove 28.20 je napísané, spoľahlivý človek buď zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Čiže keď budeš robiť veci spoľahlivo, budeš spoľahlivý a verný, tak tu priniesie nejaké ovocie. Príslovie 27.18. Kto sa stará o figovník, bude jesť jeho ovocie, kto sa stará o svojho pána, bude poctený. Ale viete čo, ono, tá vernosť sa niekedy zdá byť taká nudná. To nezaplní titulky. Proste, že niekto je už 33. rok verný svojej manželke, nejaký herec, sa z času na čas, keď majú výročie, keď majú 40. výročie, náhodu niekto, tak povedia, že a títo sú ešte stále spolu. Ale jeho kamarát, ktorý už 6. krát vymenil priateľku, manželku, kohokoľvek, sa dostane na titulku za každým, lebo to je zaujímavé. Vernosť je v svojej podstate nudná, lebo iba stále opakuješ to niečo, nejaký krok, nejaký krok. Ale v skutočnosti to je to, čo prináša ovocie. Je to to, keď prídeš na čas, dodržíš slovo, spravíš úlohu. Slúžiš, aj keď sa nikto nepozerá a možno sa modlíš, aj keď nemáš emócie. A práve v týchto bodoch, v týchto momentoch sa buduje charakter. A my v Biblii vidíme to, že Boh testuje vernosť skôr, ako dá viac. A vidíme to v Danielovom živote. Tú prvú skúšku sme si už povedali. Tá jeho prvá veľká skúška bola, čo si dáš na obed. A vieme, že Daniel, proste, keď tam bol privlečený, tak jednoducho on sa rozhodol, že sa nepoškvrní, A veľmi odvážne vystúpil a povedal, že ja toto nebudem jesť. Vyskúšajte, ja budem jesť len zeleninu najbližší čas, najbližších 10 dní. A oni si na nich potom pozreli a povedali, fúha, títo chalani vyzerajú lepšie. Neviem, ktorí ste vegetariáni, ale asi to ste tí najkrajší z nás. Teda. A bolo to úžasné. Bol to malý kompromis, ktorý sa nestal. A Daniel mohol ísť a mohol žiť svoj život sveto. Druhá skúška bola už o mnoho väčšia. Bola to skúška s pecou. Král Nabukadnezar vymyslel skvelú vec, že si nechal postaviť obrovskú sochu a povedal, že kedykoľvek zaznie proste nejaká dobrá hudbička v rádiu, tak proste všetci padnete na svoju tvár a budete sa mi kláňať. A Daniel a jeho kamoši vedeli, že toto je zlá vec. A vedeli, že sa proste Božie slovo hovorí, že sa nemá kláňať inému Bohu než Hospodinovi. A oni sa rozhodli, že to nespravia. Fú, ja neviem, čo by som ja spravil. Si to predstavte, že by ste stáli, že by bolo takéto nariadenie proste. To ako počas druhej svetovej vojny, keď bolo, že proste prišla nejaká armáda, povedali, že zapri Ježiša, zapri, napluj na Bibliu čokoľvek, alebo proste dostaneš gulku. A jednoducho boli čelili akož naozaj obrovskej výzve a mne sa veľmi páči, čo povedal Daniel, že ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť, s ohňom rozpalnej pece a z tvojej moci král vyslobodí nás. Má to v svojej moci. Ak nie, vedz král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Wow, veľmi odvážne. Ak Boh chce, on ma zachráni z tohto. Ak Boh chce, on to spraví, on to dokáže. Ale ak nie, to je v poriadku, Boh sa aj tak oslaví. A my vieme, že oni boli hodení do tej peci, král praká, to strašne naštvalo, rozpalil tú pec, hodili ich tam, oni sa neupiekli do chrunkava, ale dokonca je napísané, že ani vlasa im nezoškvaril a dokonca ani nevoniali po ohni. Zaujímavé, nie? A král bol z toho v šoku. Ako je toto možné? A potom vydal nariadenie, že nikto sa nesmie rúhať tomuto Bohu, lebo toto je jediný pravý Boh. Úžasné. Čiže oni išli, dali proste, išli odvážne, nepoklonili sa a prinieslo to svoje ovocie. To nie je odvaha jedného dňa. Je to výsledok rokov vernosti. A tá tretia skúška boli levy. Kedy už proste Daniel bol starý muž, prešlo tam niekoľko kráľov, pravdepodobne mal už 80 rokov, králi sa menili, ríše, móda, všetko možné, ale Daniel ostal rovnaký. Vieme, že mal vybudované pevné zvyky, ktoré ho preniesli až do konca. Čiže on nemal tú vieru a nejaké nadšenie pre Boha len na začiatku, až do konca svojho života. Toto je výzva pre nás všetkých. Ja som mladý, ale chcem, keď raz budem mať 80 rokov ako Daniel, chcem byť verný Bohu, chcem sa pravidelne modliť, chcem pozbudzovať mladú generáciu, ktorá bude v tom čase slúžiť, aj keď to bude celé iné, ako je to dnes, ale bude to dobré, lebo to bude Božie. A toto spravil Daniel. Vtedy teda sa stalo, že ho chceli nachytať na hruškách jeho kolegovia, ktorí sa ho chceli zbaviť. Oni vedeli, že on sa modlí. Tak presvedčili kráľa, nech vydá nariadenie, že ktokoľvek by sa modlil k niekomu inému kráľ, než k tebe, tak nech je hodený do jamy levovej. A vieme, že sa to stalo, hodili Daniela do jamy, nič mu nespravili. A opäť Daniel proste to prešiel víťazne a opäť sa stalo to, že ten král mohol vidieť, že Boh je skutočný, že Boh je veľký a mohol ho uctievať. Takže to bolo veľmi špeciálne. Kľudne si to prečítajte, to je prvých 6 kapitol, kde sa to vieme dočítať. A ja teda neviem, akým skúškam ty čelíš. A chcem ti povedať, že skúšky prichádzajú do našeho života nie preto, aby nás nachytali na hruškách. Boh neposiela skúšky do nášho života toho typu, že ťa chce nachytať na hruškách ako učiteľ, ktorý ti chce dokázať, že ty to nevieš, že ty na to nemáš, že ty si hlúpejší ako on. Niektoré skúšky prídu same, spôsobíme si ich my, niekedy je to ten zlý, ktorý proste nám dá veci do nášho života, ale Boh si tieto veci všetky používa na to, aby testoval našu vieru. Že či sme sa naučili tú lekciu, ktorú sa máme naučiť, či sme sa stali dôveryhodným, či nám môže veriť, či nám môže zveriť viacej, či zvládneš viacej. A teraz to nemusí byť, že viacej zodpovednosti, ale možno viacej požehnania v tvojom živote. Možno je to viacej prostriedkov v tvojom živote. Možno je to viacej ľudí v tvojom živote. Možno je to viacej detí v tvojom živote. Proste Boh nás skúša, aby videl, že či, kde sme a či v ňom rastieme, či sme sa už naučili nejakú lekciu, ktorú nás chce naučiť. Ja si pamätám, ako pred rokmi Tomáš Trba, a to môže byť 10 plus rokov dozadu, povedal, že my sa tu desiatky rokov modlíme za nové priestory, za novú budovu, ale ako sa staráme o to, čo máme? Ako sa staráme? Sme dobrými správcami? A viem, že vtedy proste Tomáš inicioval a on sa do toho nasadil asi Lubino a ja som v tom čase ešte nebol v stafe, ale proste začali zlepšovať všetko, čo sa dalo. Porobili sedačky v Istropolise, sriesku prerobili, všetko možné. Investovali do toho, aby sme boli čo najlepší správcami toho, čo nám už bolo zverené. Aby Boh nás videl ako verných správcov a raz nám mohol dať viacej. Kto vie, možno aj to požehnanie, do ktorého sme vstúpili teraz, je aj vďaka Tomimu, vďaka Bohu za ňoho, nech ho Boh požehná. A posledný bod, priatelia, je, že Boh zveruje viac verným ľuďom. Prečo to Daniel prežil vládu toľkých kráľov? Pretože bol ten najlepší, pretože vedel hrať politické hry, pretože sa im vedel zapáčiť? Nie. Pretože bol spoľahlivý, bol verný. Ľudia mu mohli dôverovať a takisto aj Boh. V 25. kapitole Matúša sa píše o ten príbeh o talentoch, to možno poznáte. Že proste bol bohatý človek, ktorý odišiel na nejaký čas do zahraničia a jednoducho si zavolal troch svojich sluhov a jednému zveril 5 talentov. To bol proste nejaký obnos peňazí, neviem, striebro, zlato. A druhý dostal 2 a ďalší dostal 1. A povedal im, aby sa o to starali. A keď sa vrátil, tak ten, ktorý mal zverené 5, tak priniesol ďalších 5, proste zveladil tie peniaze. A je napísané, že pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. A ten, čo dostal 2, taktiež vyrobil ďalšie 2. A ten, čo dostal 1, tak vieme, že on to iba proste skryl, zakopal a keď prišiel pán, tak mu to priniesol a povedal, že nech sa páči, tu je to, čo je tvoje. A král, a ten pán povedal, že ale však ty si vedel, že sa o to máš starať, že to máš zveladiť. A on sa dokonca nahneval a on ho vydal, proste išiel na nejakú šibenicu alebo čosi. Toto sme my. My sme dostali veci od Boha a on to raz bude od nás vyžadovať. Nezáleží na tom, či si dostal 5 alebo 1. Či ten človek, ktorý je vedľa teba, je o mnoho talentovanejší ako ty, to je v pohode. Od neho Boh bude chcieť o mnoho viacej. Ale čo ty? Čo tie tvoje dary, ktoré si dostal? Čo s tým spravíš? Ako ich vrátime Bohu? Tento týždeň ma zaujalo jedno slovo v Židom v 2. kapitole, 3. verš. A tunak sa píše, a to slovo a teda je zanedbať. A píše sa tam o tom, že stará zmluva bola slávna, keď niekto zhrešil, tak to bol veľký problém a mohol by ten človek dokonca dostal svoju odplatu. Ale ako my, keď sme dostali také veľké spasenie, keď my sme mohli spoznať Krista, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ako my prežijeme, ako my obstojíme. A neviem, že toto ma veľmi zaujalo, že už tam to proste Pavol písal, že viera a spása sa dá zanedbať a takisto naše dary sa môžu zanedbať. Boh nám dal dary a on si ich raz bude od nás pýtať späť. Neviem, aké dary spravuješ. Možno je to dar celibátu, možno manželstva, možno sú to financie, možno je to výrečnosť, možno prorokuješ, možno vyháňaš démonov, možno máš dar služby, možno máš dar pohostinnosti, možno máš dar povzbudenia, možno vyučuješ. Možno ti boli zverené deti, tvoje alebo možno niekoho iného, o ktoré sa staráš. Každý z nás má dary, ktoré sú v našom živote. Otázka je, ako sa k ním správame. Čo s tými darmi spravíme? Keď raz Boh príde, bude vidieť proste, že prinesieme mu, že sme použili to, čo si mi dal, alebo sme to zakopali. A ja ťa chcem vyzvať, možno aby si doma si spísal veci, že čo máš v svojom živote? Akí ľudia ti boli daní? Aké duchovné dedičstvo si dostal. Možno akú osobnostnú výbavu si dostal. Možno čo materiálne máš. Ja som to včera večer začal a strávil som s tým pol hodinu a ešte som neskončil. Hej. Zistil, že som toho dostal dosť veľa. A spíšme si to, čo sme dostali a možno potom sa modlíme, že Bože, ako sa starám o tieto dary, ktoré si mi dal? Rozvíjam ich alebo som ich zakopal? Používam ich, investujem ich a možno sa modlite, aby vám Duch Svätý proste ukázal, do ktorého z tých darov potrebuješ investovať. Svoj čas, svoju pozornosť, rozvíjať ich, možno niečo na tom pracovať, aby sme boli dobrými správcami. Neviem, či som to povedal na začiatku, ale vravím, že ja jednoducho som došiel k tomu, že ja viem, že nemám najviac darov na svete, ale s tým, čo mi Boh dal, ja chcem byť verný a ja mu to chcem použiť na Božiu slávu. A to je Boží princíp. Najprv vernosť. A tá je dôležitejšia než tvoje schopnosti. Potom viac a nie opačne. A to je moja taká výzva, pozvanie pre vás. V cirkvi vidím však dva také extrémy. Na jednej strane je to karierizmus. Niekto proste túži mať pozíciu, túži vidieť veľké veci, ktoré bude Boh robiť cezo mňa. Je dobré túžiť po viac, dokonca je napísané, že máme túžiť po väčších daroch. Ale proste, ak príde prebudenie do Bratislavy, ale bude to cez niekoho iného, budeme sa tešiť alebo nie? Pridáme sa k tomu alebo budeme proste nešťastní z toho? Niektorí ľudia, sa stalo aj teraz v nedávnej dobe, že niektoré celebrity proste uverili v Krista a hneď im bol daný mikrofón, ešte neboli dokázaní a jednoducho ich to stiahlo častokrát späť. A mal som jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a prežíval volanie na misiu. Skvelé, iba že chceli hneď. Nebol pripravený na to. Mu hovorili, skvelé, Boh to pre teba má, poď a pripravuj sa. Nie. O pár mesiacov bol späť vo svete. Ale a už sa nevrátil k Bohu, aspoň o tom neviem. Čiže jedna tá možnosť je karierizmus. A aj Pavol nám hovorí, že vedúci nemá byť nováčik. Druhý prípad, a to je možno v cirkvi častejšie, je apatia. Že sem prichádzate, týždeň čo týždeň prichádzame, počujeme výzvy, počujeme pozvanie, že niektorí ľudia slúžia na to, že vyhoria, ty to počuješ každý týždeň a si povieš, fajn, super, a idete na obed a všetko v pohode. A čakáme, kým niekto nepríde za nami, nechytí nás za plece, zatrasie. Aj ty máš slúžiť, aj pre teba to je, aj ty si dostal dary. Každý z nás, ktorí tu ste dostali dary. Čo s nimi spravíme? Ja si veľmi prajem, aby ste ich začali používať, aby ste s tými Bohu zdali slávu, aby ste ich používali v cirkvi, aby ste ich používali vo svete. Veľmi si to prajem. Raz z toho budeme všetci vykazateľný. Neviem, kde si. Možno si ich raz používal a možno si sa sklamal. Možno si vyhorel, možno ťa ľudia nedocenili, možno sa stali veci, možno ťa niekto zranil a možno si tie proste dary už potom odložil na poličku, si ich zakopal. A ja ťa chcem vyzvať, že vyber tie dary, začni ich používať, opráž ich, zapoj sa opäť. Na záver by som povedal, že možno si v bode, kde bol Daniel v prvej kapitole, možno si tu a si tínedžer a mňa to fascinuje, že 15-ročný Daniel, do 15 rokov do neho investovali toľko, že on vedel, kto je jeho Boh a bol rozhodnutý ísť a robiť rozhodnutia, ktoré ho mohli stáť život. Mladí ľudia, ktorí ste tu, tínedžeri, dvadsiatnici, vy nemusíte na nič čakať, vy nie ste príliš mladí. Rovnako Jozef bol odvlečený do Egypta. On nebol príliš mladý. Boh si vás chce použiť. Nepohrdajme malými začiatkami, vecami, ktoré nám Boh dal, malými príležitosťami. Si pamätám, jeden chala na Wildlife povedal, že on chcel proste ísť do takého vzťahu so mňou, takého učenického, vrajím skvelé, ale musíš aj slúžiť, tak tu budeš slúžiť, budeš ukladať stoličky. A po troch týždňoch hovorí, že Samuel, ja nie som taký, ja nie som taký vytrvalý a ja neviem čo, hej. A jednoducho malé veci, nebojte sa malých vecí a malých začiatkov. Niekedy sa hovorilo, že cesta k mikrofónu vedie cez multikábel. Dneska už multikáble nie sú, ale je to cesto, že slúžime. Je to cesto, že robíme, prídeme, rozložíme a tam sa buduje náš charakter. A verím, že aj pri týchto malých službách to Boh vidí. Možno na opačnej strane si unavený. Jednoducho si dekády slúžil a možno si povie, že nech už teraz slúžia tí mladí. A ja vás chcem pozbudiť aj vy, ktorí máte 50 rokov a viacej, 60, 70, 80, my vás stále potrebujeme. Boh má veci, ktoré do vás investoval a vy to stále potrebujete používať na jeho slávu. Vy ste ešte neskončili. My vás potrebujeme, aby ste nás povzbudzovali. Občas napomenuli, ale prosím, najprv dajte 5 povzbudenia, potom jedno napomenutie. Hej, to je potom ľahšie, sa to tak strávi. A nepríďte iba vtedy, keď vidíte, že je niečo zlé. Niektorí ľudia sú len takí. A prosím, my vás potrebujeme. Slúžte, dávajte svoje rady, pomôžte, a jednoducho modlite sa, robte veci. Stále každý z nás niečo má, každý z nás dostal dary a my ich máme využívať. Samozrejme sú obdobia, keď niekto má materské, je to iné. Je to iné, keď proste práve si študent, je to iné, keď si proste ťažko chorý práve, čokoľvek. A máme nádej, hľadajme Boha a používajme to, čo nám Boh dal. Dnes, nie o 5 rokov. Posledná myšlienka nakoniec. Vernosť malom nie je cesta k veľkým veciam. Vernosť malom je veľká vec. A práve verným ľuďom Boh často zveruje viacej. Tak vám prajem, nech aj v tejto veci Bohku vám hovorí a nech vám ukáže v to, čo do vás vložil, čo možno nevidíte. Nech vám ukáže možno to, čo ste odložili na poličku a nech si to použije na svoju slávu. Dovolte mi sa pomodliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si každého jedného z nás obdaroval, že nikto nie je tu taký, kto by nemal, že by nič nedostal. Ďakujem ti za to, že každý niečo dostal. A ďakujem ti za to, že nebudeš si od nás pýtať niečo, čo sme nedostali. Nechceš, aby sme ti slúžili s niečím, čo má môj kolega, ale chceš, aby som ti slúžil s tým, čo mám ja, Pane. Tak ťa prosím, aby si každému z nás hovoril, aby sme videli tie veci, ktoré nám otváraš dvere. Aby sme mohli byť verní v tých malých veciach každý deň. Nie preto, aby sme sa niekam dostali, ale preto, aby sme mohli byť budovaní, preto, aby sme mohli ten žiť život integrity. Dávam sa do tvojich rúk, žehna mojim bratom a sestram. Prosím, nech to môže priniesť niečo krásne, nové v ich životoch. V mene Ježiš. Amen.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.